6. Երբեմն լավ կամ վատ արարքներն ու դեպքերը, մարդկանց աչքում այս կամ այն նշանակությունն են ստանում այն բանից հետո միայն, երբ իրենց արտացոլումն են գտնում մամուլում. Հին ժամանակներից հայտնի է, որ ծեր Ադլերն անձնասեր ու շահագործող է, իսկ Ֆերդինանդը անձնասեր ու թեթև սոլիկ. Սակայն միայն Գոսլավսկ ու Մահվան կապակցությամբ թերթերում երևացած հոդվածները նրանց դեմ հանեցին հասարակական կարծիքը. Հիմա միայն շրջակայքում բոլորը սկսեցին հետաքրքրվել ֆաբրիկայով. Պատմում էին այն ամենի մասին, ինչ այնտեղ կատարվում էր, և համապատասխան ձևով էլ բացատրում էին. Գիտեին ամենայն մանրամասնությամբ. Գիտեին, թե ինչքան պարտքեր ուներ Ֆերդինանդը արտասահմանում, ինչքան էր հիմա ծախսում, և ինչքանով հայրը կարողացավ ետ շահել կորցրածը աշխատավարձի կրճատման ու աշխատանքային օրվա երկարացման հաշվին. Բայց ավելի շատ վրդովվում էին Գոսլավսկ ու Մահվան արթիվ, որին համարում էին ծեր ֆաբրիկատիրոջ ու նրա անառակ որդու ագահության զոհը. Ինչ որ մեկն ասում էր, որ յուրաքանչյուր արդյունաբերական ձեռնարկությունում ուզածդ մեքենայի հետ, հաշվի առնելով նաև կալսիչներն ու ծղոտահատ մեքենաները, դժբախտ դեպքեր պատահում են, բայց նրանց շատ էին տարհամոզում. Միթե հնարավոր է, բացատրում էին այդպիսիներին, ստիպել բանվորներին աշխատել լուսաբացից լուսաբաց. Միթե ձեռնարկությունը, որը հարյուրավոր մեքենաներ ունի, պարտավոր չէ բժիշկ ու բուժակ պահելու. Միթե Ադլերն այդքան աղքատ է, որ սանիտարական սպասարկման համար ծախսված ինչ-որ 1000 ռուբլին նրա համար կարող է նշանակություն ունենալ. Չէ որ առաջ և բժիշկ կար, և բուժակ. Իսկ հիմա, երբ որդին պարտքեր արեց, հայրը դրանք վճարում է այն մարդկանց արյան գնով, որոնց առանց այն էլ անխղճորեն շահագործում է. Ֆերդինանդը շուտով զգաց, որ վերաբերմունքն իր նկատմամբ փոխվել է. Երկու թե երեք երիտասարդներ ծնողների պահանջով դադարեցին հանդիպել նրա հետ. Մյուսները հիասթափվեցին ու հեռացան նրանից. Բայց նույնիսկ մտերիմներից նրանք, որոնք մնացին, իսկ մնացել էին ոչ լավերը, երբեմն ստիպված էին կծու խայթոցներ լսել. Սակայն դա դեռ բոլորը չէ. Հյուրանոցում, ռեստորանում, գինետանը, հրուշակեղենի խանութում, այսինքն այնտեղ, ուր նրա օգնությամբ փող էին աշխատում, կարծես դիտմամբ ջանում էին աննկատելիորեն խցկել այն թերթերը, որտեղ տպագրված էին Գոսլավսկ ու Մահվան մասին հոդվածները. Իսկ մի անգամ, երբ ընկերների հետ խանութ մտավ ու հարցրեց, թե լավ կարմիր գինի կա արդյոք, գործակատարը պատասխանեց. «Կա ձերդ ողորմածություն. Կարմիրը, ինչպես արյունը»։ Հավանաբար նրա փոխարեն այդպիսի փաստերը մեկ ուրիշին կստիպեին խորհել։ Ուրիշը, նկատելով ընդհանուր հակակրանքը, գուցե կկամենար ժամանակավորապես հեռանալ մարդկանցից, կամ էլ փոխել ապրելակերպը։ Բայց Ֆերդինանդը այդ ուրիշների թվին չէր պատկանում։ Նա ընդունակ չէր աշխատելու և սովոր էր անառակ կյանք վարել։ Ուստի հասարակական կարծիքը հաշվի չէր առնում։ Ընդհակառակը, ամեն ինչի հակառակն էր կատարում, իրեն գոռոզ էր պահում։ Մարդկանց չափելով քծնող ու դատարկ իր մտերիմների արշինով, հավատացած էր, որ վաղ թե ուշ կկարողանա բոլորին ենթարկել իրեն, և ոչ ոք չի համարձակվի դիմադրություն ցույց տալ։ Այն խուլ պայքարը, որ նա մղում էր հասարակության մեջ, բարկացնում ու գրգռում էր նրան։ Այդ պայքարում Ֆերդինանդը տեսնում էր ոչ միայն անախորժությունների, այլև ապագա հաղթանակների աղբյուրը։ Նա որոշել էր հենց առաջին մարդուն, որը կհանդգնի կանգնել իր ճանապարհին, հրապարակայնորեն խայտառակ անել։ Եվ նա այդպիսի սկանդալի ծարավ էր զգում, այն էլ այնպիսի, որը ցնցեր նրա նյարդերը և իրեն վտանգավոր մարդու համբավ բերեր։ Ֆերդինանդն իր հոր որդին էր, որի համար հանդիպած արգելքները խորտակելը բերկրանք էր բերում, ճիշտ է, ուրիշ գործերում միայն։ Ֆերդինանդն առանձնապես մեծ թշնամություն էր տածում ոմն կալվածատեր ու գավառական դատավոր Զափորայի նկատմամբ։ Զափորան միջահասակ, գեր, անճոռնի, խիստ ու վանող արտաքինով մարդ էր։ Նայում էր հոնքերի տակից, խոսում էր քիչ, բայց միշտ արդարացի ու վճռական։ Առանց քաշվելու և իրերն անվանում էր իրենց անուններով։ Սակայն այդ շղարշի տակ թաքնված էր մեծ խելք ու լայն մտահորիզոն, ազնիվ սիրտ ու անդրդվելի կամք։ Զափորային հնարավոր չէր կաշառել ոչ սիրալիրությամբ, ոչ սերամտությամբ, ոչ հասարակական դիրքով, ոչ էլ գեղեցիկ խոսքերով։ Նա անտարբեր լսում էր այն ամենը, ինչ պատմում էին։ Խոժորված նայում էր զրուցակցին։ Ուշադրություն էր դարձնում միայն արարքների վրա ու ջանում էր հասկանալ մարդու էությունը։ Ում ազնիվ էր համարում, նրա հետ բարեկամ էր, և ուրախության և դժբախտության պահերին։ Բայց շատ անգամ ցոփ ու շվայտ մարդկանց արհամարում էր, և դա թաքցնել չէր ցանկանում։ Երիտասարդ Ադլերը երբեմն հանդիպում էր խոժոր դատավորի հետ, բայց ոչ մի անգամ հետը չէր խոսել, առիթ չէր եղել։ Զափորան ընդհակառակը այդպիսի հանդիպումներից չէր խուսափում, բայց և չէր փնտրում։ Պարզապես Ֆերդինանդով չէր հետաքրքրվում, և մտերիմների հետ զրուցելիս նրան խեղկատակ էր անվանում։ Մարդիկ, որոնք Զափորայի հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ էին, գիտեին, որ եթե նա ասում է այդ խեղկատակը, ապա խոսքը երիտասարդ Ադլերի մասին է։ Շատերը կանխատեսում էին, որ վաղ թե ուշ Ֆերդինանդն ու Զափորան պետք է ընթարվեն այդ նեղ գավառական շրջանում։ Եվ այն ժամանակ երիտասարդ թեթև սոլիկը մեկ դառը ճշմարտություն չէ, որ կլսի։ Ինչպես լինում է այդպիսի դեպքերում, Ֆերդինանդը զգում էր, որ Զափորան իրեն տանել չի կարող, ուստի չէր շտապում նրա հետ ծանոթանալ։ Բացի դրանից կասկածում էր, որ հենց Զափորան է Գոսլավսկու մասին հոդվածի հեղինակը, և որոշեց առիթի դեպքում դատավորին ցույց տալ, որ պարտքի տակ մնացողը չէ։ Սեպտեմբերի սկզբին գյուղաքաղաքում տոնավաճառ բացվեց։ Տարբեր գավառներից եկան շլյախտիչները, որոնց թվում նաև Զափորան, որն այստեղ գրասենյակ ուներ։ Ծառայողական շտաբ գործերը վերջացնելուց ու հարկավոր ապրանքները գնելուց հետո ժամը երկուսին մոտ գնաց ռեստորանում ճաշելու։ Ռեստորանի մեծ դահլիճում շատ ծանոթների հանդիպեց։ Մի շարք սեղանների վրա երևում էին գինու բազմաթիվ շշեր, մեծ մասամբ շամպայնի։ Ինչպես երևում էր, հոյակապ խրախճանք էր սպասվում։ «Սա ի՞նչ է նշանակում», հարցրեց Զափորան, «որևէ մեկը ճաշ է պատվիրել»։ Ծանոթները շրջապատեցին նրան, որոնց մեջ կային նաև Ֆերդինանդի մտերիմները։ «Պատկերացրու», ծիծաղելով բացատրեց ինչ-որ մեկը, «երիտասարդ Ադլերը գնել է բոլոր ճաշերը, և բոլորին, ով ներս է մտնում, հրավիրում է ճաշկերույթի»։ «Հուսանք, որ դուք ևս չեք հրաժարվի ճաշել մեզ հետ», ասաց Ադլերի մտերիմներից մեկը։ Զափորան խեթ նայեց նրան։ «Կհրաժարվեմ», պատասխանեց նա։ Երիտասարդը, որն այնքան տակտ չուներ, սկսեց համոզել։ «Իսկ ինչու, հարգելի դատավոր»։ «Որովհետև այն ճաշին, որը կազմակերպվում է ծերունի Ադլերի փողերով, ինձ կարող է հրավիրել միայն ծեր Ադլերը. Բայց եթե նույնիսկ նա հրավիրեր ինձ, անպայման կհրաժարվեի»։ Խոսակցության մեջ մտավ Ֆերդինանդի մի ուրիշ ծանոթը։ «Միթե դուք կարող եք որևէ բանում մեղադրել Ադլերին»։ «Այո, ինչ որ բանում կարող եմ»։ «Ծերուկը շահագործող է, երիտասարդը տզրուկ, և երկուսն էլ ավելի շատ չարիք են բերում մարդկանց, քան բարիք»։ Հասարակական խիղճն առաջին անգամ այդպես պարզ խոսեց մի մարդու բերանով, որը քաղաքացիական քաջություն ուներ։ Ադլերի մտերիմները լռեցին, մյուս հյուրերը շփոթվեցին, իսկ մի քանիսը, որոնք ավելի շուտ տպավորվող էին, հեռանալու միտումով վերցրին գլխարկները։ Այդ պահին ներս մտավ երիտասարդ Ադլերը իր մտերիմի հետ։ Հենց սկզբից նրա ուշադրությունը գրավեց դատավորի հետաքրքիր արտաքինը, և չիմանալով, թե այստեղ ինչ է կատարվել, շշնջաց ընկերոջ ականջին. «Ինձ ծանոթացրու նրա հետ», Ասում են լավ խմել գիտե, հա?
Օ, այո,
պատասխանեց ընկերն ու ժամանակ չկորցնելով վազեց Զափորայի մոտ։
Ինչպիսի երջանիկ առիթ,
բացականչեց նա։
Ադլերն այսօր խրախճանք է տալիս, և դուք ընկել եք ծուղակը, որից ձեզ բաց չենք թողնի։ Բայց պարոններ, դուք կարծեմ ծանոթ չեք։
Դահլիճում լռություն տիրեց։ Բոլորը սպասում էին, թե հետո ինչ է լինելու։ Պան Ադլեր,
պան Զափորա,
վաղուց էի երազում ծանոթանալ ձեզ հետ, ասաց Ֆերդինանդը ձեռքը մեկնելով։
Շատ հաճելի է,
պատասխանեց Զափորան, բայց իր ձեռքը ետ քաշեց։ Ներկաներից մի քանիսը սկսեցին շրթունքները կրծոտել։ Ֆերդինանդը գունատվեց, շփոթվեց, բայց իսկույն հավաքեց իրեն ու կտրուկ փոխեց տակտիկան։
Ես վաղուց էի երազում ծանոթանալ ձեզ հետ, շարունակեց նա,
որպեսզի շնորհակալություն հայտնեմ հորս մասին թերթերում զետեղված ձեր հոդվածների համար։ Զափորան խիստ հայացքն ուղղեց նրա վրա։
Ձեր հոր մասին, հանգիստ ասաց նա, ես միայն մեկ անգամ եմ գրել, այն էլ գավառային ավագին, առաջարկելով դատական պատասխանատվության կանչել նրան։
Ադլերը բարկությունից եփ եկավ։
Ախ, այդպես, ուրեմն երգիծական ամսագրերում դուք միայն իմ մասին եք գրել, այո։
Զափորան ոչ մի վարկյան չկորցրեց իր սովորական սառնասրտությունը։ Նա ամուր սեղմեց ձեռնափայտը ու պատասխանեց.
Դուք սխալվում եք։
Երգիծական ամսագրերին գրելու իրավունքը ես տրամադրում եմ երիտասարդան գործներին, որոնք փառքի համար պատրաստ են գործադրել բոլոր միջոցները։
Ադլերն իրեն կորցրել էր արդեն։
Դուք ինձ վիրավորում եք, բացականչեց նա։
Ընդհակառակը, ես նույնիսկ չեմ վիճարկում ձեր վերջին պնդումը, որպեսզի չվիրավորեմ ձեզ։
Թվում էր, թե իրեն կորցրած երիտասարդը հիմա կհարցակվի Զափորայի վրա։
Դուք ինձ գոհացում կտաք, գոռաց Ադլերը։
Աճույքով։
Հենց հիմա։
Ոչ, ես սկզբից կճաշեմ, որովհետև սոված եմ, բայց մեկ ժամ հետո ես ձեր տրամադրության տակ կլինեմ, սառը պատասխանեց նա։ Հետո գլուխ տալով երկու-երեք ծանոթներին անշտապ դուրս եկավ ռեստորանից։ Ադլերի կազմակերպած խրախճանքը բավական անաշխույժ անցավ։ Հյուրերից մի քանիսը հեռացան մինչև ճաշը, իսկ նրանք, ովքեր մնացել էին, ցույց էին տալիս, թե իբր շատ ուրախ են։ Իսկ Ֆերդինանդը հիանալի տրամադրության մեջ էր։ Գինու առաջին բաժակը հանգստացրեց նրան, իսկ մյուսները ոգևորեցին։ Նա ուրախ էր մենամարտի համար, այն էլ Զափորայի հետ, ու չէր կասկածում իր հաղթանակին։
Ես նրան կսովորեցնեմ կրակել, մարտավկաներից մեկի ականջին շշնջաց նա։
Եվ վերջ։ Իսկ ինքն իրեն մտածեց.
Դա ամենալավ խնջույքից էլ առավել կօգնի ինձ հարաբերությունները սկարգավորելու։
Ավելի փորձված արկածախնդիրները, որոնցից այս դահլիճում քիչ չկային, նայելով երիտասարդ հսկային, հպարտանում էին նրա ինքնատիրապետումով ու հաստատակամությամբ։
«Փառք երկնքին», ասաց նրանցից մեկը, «վերջապես մեր խաղաղանկյունն էլ կփառաբանվի այս աղմկոտ գործով»։
«Բայց ես ափսոսում եմ», ասաց մյուսը։
«Ինչը»։
«Այն շշերը, որոնք միանգամից կդատարկվեն»։
«Ես գտնում եմ, որ նրանց փառավոր թաղում կկազմակերպենք»։
«Միայն թե հակառակորդներից որևէ մեկինը չլինի»։
«Դե դա անհնար է»։
«Իսկ ինչպիսի պայմաններ են»։
«Ատրճանակներ»։
«Կրակել մինչև առաջին արյուն երևալը»։
«Սատանը ընտանի»։
«Դա ում առաջարկությունն է»։
«Ադլերի»։
«Միթե նա այդքան վստահ է իր ուժերի վրա»։
«Նա հիանալի հրաձիկ է»։
Այդպիսի խոսակցությամբ էին զբաղված Ֆերդինանդի մտերիմները, փորձված մենամարտիկները։ Խնջույքի վերջում պարզ դարձավ, որ Զափորան ընդունել է մենամարտի բոլոր պայմանները, և որ այն տեղի կունենա վաղն առավոտյան։
Պարոնայք, հրաժեշտի պահին ասաց Ատլերը, այսօր ձեզ հրավիրում եմ հոգեհացի, ամբողջ գիշեր պիտի խմենք։
Արժե արդյոք, հարցրեց ինչ-որ մեկը։
Կադրիլից առաջ միշտ էլ այդպես եմ անում, այս էլ չորորդ անգամ, պատասխանեց Ֆերդինանդը։